4 високообразовни институции од земјава веќе нели одлучија да ја вклучат, односно се избрани да ја вклучат медиумската писменост во своите студиски програми. Кажете ми, што тоа практично нели во наставата ќе значи? На кој начин ќе се спроведува таа медиумска писменост и кој ќе ја спроведува?
Облиците и формите се различни на сите предлози што до нас ги доставија факултетите. Пред се, најчесто, како еден генерален заклучок, може да се каже дека сите тие, пред да почнат да ја воведат, ќе направат едно истражување за потребите на студентите, меѓутоа ќе направат една анализа што во моментов се бара на и на пазарот, меѓутоа и како животни компетенции за секој еден граѓанин да може да се справи во дигиталната ера. Факултетите увидовме дека им недостасува за современа литература, бидејќи ова е сфера што постојано се менува, така што ќе има и освежување и на литературата. Некои од факултетите веќе имаат предмети кои што на некој начин допираат до медиумската писменост, меѓутоа тоа се застарени програми кои што даваат цели кои што ги надминуваат потребите за да може денеска да се функционира во едно дигитално општество и на некој начин сите тие како еден нозос на сите овие активности се освежување на студиските програми, вклучување активно на студентите и продукција на медиумски содржини со базирана на нова литература.
Кога се одлучивте да го спроведувате овој проект, дали имавте истражувања некои дека навистина недостасуваат познавања кај студентите од оваа област? Дали беа запрепастувачки резултатите поради што нели требаше да се иницира еден таков проект?
Секако, нели кога почнуваме нешто, мораме да видиме што ни е поидовната основа и направивме едно истражување на крајот на минатата година со тоа што ги земавме, ги анализиравме студиските програми на факултетите кои што по логика на нештата имаат допирна точка со медиуми, комуникации, дигитална и информатичка писменост. Во фокус ни беа нели факултетите кои што се занимаваат со новинарство, медиуми, комуникации, информатички технологии и секако педагошките факултети. Што видовме? Видовме дека медиумската писменост не е нешто непознато, има делумно наставни содржини кои што корелираат со во оваа област. Меѓутоа, генерално заклучокот беше дека тие програми се застарени и не го фаќаат текот на времето и потребите за да се биде во текст редот на нештата во оваа област. Тоа ни го потврди, бидејќи имавме и дламенски интервјуа со професорите, фокусни групи со студентите и сите тие ни го кажаа истото. Вториот момент е што, нели како заклучок, високото образование доаѓа некако како последна алка од целниот систем на формалното образование. И во суштина, реално може малку да се направи, бидејќи нели она што се изучува во основното и во средното образование треба да даде поидовната основа, за нели кога ќе дојде до високото образование, веќе да и се имаат студентите да имаат некои базични компетенции кои што во високото образование само ќе ги унапредат нормално нели на повисоко ниво.
Дали ова е една од алатките можеби во борбата против лажните вести и дезинформации?
Секако, медиумската писменост подразбира да сите да имаме некои компетенции, вештини, разбирања на кој начин функционираат медиумите, но истовремено критички да ги восприемам. Тоа значи, кога ќе видиме една медиумска содржина, да умееме да препознаеме дали која е намирата на таа информација, зошто е пласирана, од кого е пласирана и која е целта што сака да се постигне таа информација. Тоа значи дека и поединецот треба да има доволно вештини да може да ја провери таа информација, да ја спореди, да ја препознае заднината која што не секогаш е толку јасна, туку има некоја манипулативна заднина за сето ова. Ова исклучително е битно во време нели кога гледаме дека хибридните војни, дезинформациите видите какво имаат влијание и треба да умееме да се справиме со